بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملكستا واجوكتان يسيولي بعد نو مغليسان قصو دوادا برامجها عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغليدون تان وحاكمي دا يوكرين او ويردي او حوغانا قادي قده روشكا حل موسكو ايسي ودادو قيمها ايكو بيكسان ايسو مغالوين كي يوكرين او ايكييف او قهر ايسو كبيحتان امبادي بيسكو هبين ميدي ايو روشكو دونيا انو قسم ايو سوريا كدي بربور كي ندام كي بشار الاسد مسير مقدي اهو اي وجهيان كمانان دبادل في اهو وشاقين اي انجريز كا انتي او قيبتا كا اها دولان كي او كجوغ اي دالك افغانستان اي لندن او كبحذي قرب كا عمالذي اي كشاقي سنجرتي كدي بهشيز كي بريتوريا محاد صابا ان مركلا اي علادو دي بوسو قرحدو حلي دولة دا ايتوبيا قلوف ملتري اي كقادي جبهة دا تكرا محان كا اوغن هاي شيكوين كا غيري دا اي هالكي اي كسو بيه شبتي nolosha mid waliba oo kamid ah 10kii saxaabi ee nabigu ugu bishaareeyay jannada iyagoo nool qodobadaas kuwa kale iyo wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
shirali ardin nazaltu fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك مركلة كسر وذا برامجك عالم اليوم مسؤولين تروشكا ايا شاقي انو ويرد ديارادة درونيس اهلو اديك سدي يوكرين ايا هبين نمدي سبتيد اي كو قادي مغالوين واوين او كترسان قده دالك روشكا وزارة الدفاع حكومة موسكو وحا اي شاقتين عيد مدي الدفاع عرك اي سوري دين ليح بقل صدن الشان ديارادة درونيس اه كواس او لقو ويراري انكا بادان طبان قبل اي جزيرة دالقرام ناكا كلم ملتيريغ يوكرين ايا شاقي انو برتل ما ميسادي ورشاد سفيساش دالك او كتالا قبل كسردوف صليقا عيد مدى عرك اجلس يا بخارة شدال إساغو حسين ويردان إصابين دبكاك عاية حرومها سي ويردان وحا إيمانا يان حلي وسيحو غيسان يو دقال كلو أديك سان يو دياردها درون إسكا يودي حيروشك يوكرين يادو لبادر ناعي كرديان دوغي مها لغو باك سان يو كابياشا دقالها تمرتا يسلقي دا ملتري داكا كلا دولة دا إيتوبيا يا قلوف ملتري وحا يكو علامي سيجب هدا تكرا يادو دقال علوس مركلي لغسو شيغ يو وقويغا إيتوبيا دبا علادان عصوب محيسالك كوهيساك ديب هشيسكي بريتوريا وحاور بحنتان اسكو دول تاقايا والالكين نور علي ورسميا ابو شيبا
وحا مركلا عيركا اسكو شريري حيصادا كتاقان وقويقا ايتوبيا كدي مركي شلاي او سبتي اهيد دقال لعلس ديب وقر حيانا قبل كتيقري اسكو رماد يدان ايا او لحي عيدا مدى دولدا فدرالكا ايتوبيا يو عيدا مدى جبهدا حرينتا شعب كتيقري ومركا مقعو دا لسوقا بيو لويقانو تي بي الاف dagaaladan ayaa dib u soo nooleeyay walaac hoogan oo laga qabo in gobolka uu mar kale galo dagaal baax leh inkastoo heshiiskii nabadda ee Pretoria la saxiixay bishii November 2022 lagu soo afjiray dagaalkii labada sano socday sida ay dagaalada ku bilowdeen sida ay sheegtay jabhada xurinta shacabka Tigray ciidamada dawladda Ethiopia ayaa aruurnimadii sabtida weerar ku qaaday deegaanka Shiraro oo ku yaalla waqooyi galbeed ee gobolka Tigray jabhadu waxay sheegtay in ciidamada federaalku ay weerarka ku bilaabeen duqeymo iyo gulf ciidan ku xigeenka hoggaanka jabhada Emmanuel Esafe ayaa warbaahinta u sheegay in dagaaladu ay bilowdeen aroornimadii hore ee Sabtida isla markaana ay socdeen muddo wuxuu sheegay in labada dhinac ay isu adeegsadeen madaficda culus taasoo muujinaysa in iska horimaadka uu ahaa mid xoogan ilaa hadda ma jiraan warar rasmi ah oo xaqiijinaya khasaaraha dhimashada ama dhaawaca ee ka dhashay dagaaladan dowladda Itoobiya sidoo kale si rasmi ah ugamaysan hadlin eedeymaha ay jabhadu u jeedisay maxaa dib u huriyey colaadda inkastoo heshiiskii Pretoria lagu soo afjiray dagaalkii dhiigga badan ku daatay ee socday intii u dhaxaysay sannadihii 2020 iyo 2022 haddana qodobadan oo heshiiska ka mid ahaa ayaan si buuxda loo hirgelin khilaafyada ugu waaweyn waxaa ka mid ah maamulka dhul lagu muransan yahay gaar ahaan deegaano ay hadda maamulaan ciidamada iyo maleeshiyaadka ka socda gobolka Amxaarada maamulka Tigre wuxuu ku doodayaa in dhulkaas dib loogu soo celiyo maamulka Tigre halka dhinacyada kale ay arrintaasi diidan yihiin waxaa sidoo kale jiray cabashooyin ku saabsan dib u dhaca ku yimid hubka dhigista kadib soo celintii adeegyada aasaasiga ah iyo dib u dejinta dadka ku barakacay dagaalkii hore sidee ayay xaaladdu ku timid heerkan bishii Janaayo 2026 ayaa dagaalo hor dhac ah waxay ka dhaceen deegaano xuduud la leh Tigray warbixinno ayaa sheegay in ciidamada TPLF ay galeen deegaano lagu muransan yahay halka dowladda federaalka ay qaaday tallaabooyin military oo ay ku jiraan weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn xilligaasi waxaa la joojiyay qaar ka mid ah duulimaadyadii gobolka waxaana beesha caalamka waxa loogu yeero ay ka digtay in colaaddu ay dib ugu qarxi karto haddii aan xal degdeg ah la helin inkastoo markaas la sameeyey dadaallo lagu dejinayo xiisadda haddana labada dhinac waxay sii wadeen is-urursiga ciidamada taasoo ugu dambeyn horseeday dagaalada shalay dhacay Itoobiya iyo Eritrea xiisadda gobolka kuma koobna oo keliya dowladda Itoobiya iyo TPLF bilihii lasoo dhaafay dowladda Itoobiya waxay Eritrea ku eedeysay inay taageero siiso kooxaha hubeysan ee kasoo horjeeda Addis Ababa wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya ayaa ugu baaqay Eritrea inay ciidamadeeda kala baxdo dhulka Itoobiya isla markaana ay joojiso wixii taageero ah oo ay siinayso kooxaha mucaaradka dhanka kale dowladda Eritrea ayaa si adag u beenisay eedeymahaas iyadoo ku tilmaantay kuwa aan sal iyo raad midna lahayn khubarada siyaasadda gobolka ayaa rumaysan in xiriirka xumaada ee Itoobiya iyo Eritrea uu sii adkayn karo xaaladda amni ee geeska Afrika haddii dagaalka uu sii fido dadaalada nabadda muddooyinkii u dambeeyey midowga afrika waxa loogu yeero iyo diblomaasiyiin caalami ah ayaa waday dadaallo lagu ilaalinayo heshiiskii Pretoria ergeyga midowga afrika ee geeska afrika Oluseguwi Obasanjo ayaa booqday magaalada Mekele halkaas oo kula kulmay madaxda Tigre wadahadallada ayaa diiradda lagu saaray sidii looga hortagi lahaa dagaal kale iyo sidii loo dardargelin lahaa fulinta heshiiskii nabadda kulamadaasi kadib midowga afrika wuxuu sheegay inuu weli ay ka go'an tahay taageerida nabadda iyo xasiloonida Itoobiya isagoo ku baaqay in khilaafaadka lagu xaliyo wadahadal maxay ka dhigan tahay dib u soo noqoshada dagaalka haddii dagaaladu ay socdaan waxaa suuragal ah inay mar kale sababaan barakac ballaaran burbur dhaqaale iyo xaaladda bini aadnimo oo sii xumaata dagaalkii u dhexeeyey dowladda Itoobiya iyo TPLF intii u dhexeysay 2020 iyo 2022 ayaa ahaa mid ka mid ah colaadihii ugu dhimashada badnaa Afrika muddooyinkii dambe qiyaaso kala duwan ayaa sheegaya inay ku dhinteen ilaa 60,000 qof halka malaayiin kalena ay ku barakaceen ama ay u baahdeen gargaar bini aadnimo dadka ku nool Tigre iyo gobollada dariska la ah ayaa hadda ka cabsi qaba in taariikhdii murugada lahayd ay mar kale soo noqoto dagaalada dib uga qarxay Tigre waxay muujinayaan in heshiiskii Pretoria uu weli wajahayo caqabado waaweyn inkastoo dadaallo diblomaasiyadeed ay socdaan haddana colaadda ayaa u muuqata mid weli halis ku ah nabadda Itoobiya iyo guud ahaanba geeska Afrika indhaha beesha caalamka wax loogu yeero ayaa hadda ku wajahan sida ay dowladda Itoobiya iyo hoggaanka Tigre ay uga falcelin doonaan xaaladan iyo in la dooran doono wadahadal lagu xaliyo khilaafaadka ama in dagaalku uu mar kale isu beddelo colaad ballaaran oo saameyn ku yeelata malaayiin qof
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك maxaan ku ognahay sheekooyinka geerida iyo halkii ay ku soo biyashubatay nolosha mid waliba oo ka mid ah 10 saxaabi ee nabigu ugu bishaareeyay jannada iyago nool waxa warbixintan inoogu eegaya walaalkan Xaarith Cabdiqaadir
waxa jira rag taariikhda islaamka ku leh maqaam aan cid kale la wadaagin waa rag uu Allah ku manaystay fadli weyn isla markaana uu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam isagoo nool ugu bishaareeyay jannada bishaaradaas ma aysan noqon mid ku dhalisay inay camalkooda yareeyaan ama ay ku nastaan wixilo ballan qaaday balse waxay ku kordhisay cabsida Allah dadaalkooda sabarkooda iyo sugnaantooda waxay ku noolaayeen nolol ay buux dhaafisay halgan jihaad sabar iyo sumuud waxaana uga tagen ummadda islaamka dhaxal ee weliyad ku dayato inkastoo geeridood ay kala duwaneed haddana dhammaantood waxay ku midoobeen iimaan adag sidqiga iyo in noloshooda dhan ay u hureen kor u qaadida diinta islaamka qof kasta oo ka mid ahna waxa uu leeyahay qisadiisa gaarka ah laakiin dhammaantood waxay ku kulmeen sharaf uu qof waliba higsanayo taasoo ah bishaarada nebiga sallallahu calayhi wasallam ugu bishaariyay jannada iyagoo dunida jooga abuubakar asidiiq allah ka raali noqday wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ragga ee rumeeyey rasuulka sallallahu calayhi wasallam saaxiibkiisii safarka hijrada iyo ninkii kula jiray godkii athawr markii galadii quraysheed baadigoobka ugu jireen wuxuu ka mid ahaa dadka ugu dhow rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuuna noloshiisa oo dhan u horay difaaca islaamka iyo garab istaaga nabiga inkasta oo uu gala dagaalo badan iyo qasawaad waaweyn haddana kuma uusan dhiman goob dagaal sanadka 13aad ee hijriyada isagoo jooga madiina waxaa haleeshay xumad aad u daran oo sariirta dhigtay waxaa la sheegay in xanuunkaas uu ka dhashay raadka sun loogu daray cunnadiisa muddo ka hor geeridiisa markay soo dhawaatay saacaddii geeridiisa wuxuu si degan oo xasilooni ku jirto u qaabilay dhimashada waxaana lagu aasay meel u dhow qabriga qofkii ugu jeclaa oo ahaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo uu ku agyeelo qabrigiisa allah ka raali noqdee cumar ibnu alkhadaab alfaaruuq wuxuu ahaa ninkii uu allah ku xoojiyey islaamka kana dhigay mid cadowgiisu ka baqo rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay in shahaadiintu ay jid kala mari jireen markay arkaan cumar geesinimadiisa cadaaladiisa iyo adkaysigiisa ee ka dhigtay hogaamiye taariikhda baaldaha ka galay bishii dulxaje ee sanadkii 23aad ee hijriyada isagoo jooga madiina ayuu istaagay inuu muslimiinta tujiyo salaada subax markii uu takbiirta bilaabay ayuu abu luulu al-majusi si khiyaano ah ugu soo dhuuntay isagoo watay midi sun lagu dahaaray waxaana ku dhuftay lix dhaawac oo halis ah isagoo ku soo mixraabkiisa cumar wuxuu u shahiiday dhacdadaasi shahaadaduna waxay ahayd mid mar waliba uu allah ka baryi jiray allah ka raali noqdee Uthman ibn Affan ninkii loo yaqiin Dunnureyn wuxuu ahaa saxaabigii ay malaa'igtu ka xishoon jirtay waana mid ka hantidiisa ku diyaariyay ciidankii adkaa ee Tabuk sidoo kalena muslimiinta ugu daaqay ceelkii Roma si ay biyo uga cabaan kadib markii uu ka iibiyay Yahuudiga sanadkii 35aad ee Hijriyada isagoo jooga Madiina ayay koox falaago ah waxay hareereen gurigiisa muddo 40 maalmood ah waxay ka joojiyeen biyihii iyagoo ku sameeyay dulmi weyn inkastoo uu ahaa ninkii markii hore muslimiinta u iibiyay ceelkaas ay biyaha ka cabaan ugu dambeyn waxay xuquuq ku galeen gurigiisa xilli uu Soomaan yahay quraankana akhrinayo isagoo degan oo xasiloon seefti lagu dhuftay ee sababtay in dhibicdii ugu horeysay dhiiggiisu ku dhacdo ayada uu akhrinayo gaar ahaan kelimada fasayakfiikahumullah waxa uu geeriyooday isagoo shahiid ah ajarna allah ka rajaynaya allah ka raali noqdo cuthmaan ibnu cafaan waxa ku dhowowey hadalkii nabiga sallallahu calayhi wasallam ee jannada loogu bishaariinayay kadib ibtilo ama imtixaan uu ku sabrayo Cali bin Abi Talib wuxuu ahaa in adeerkii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam seegii Faadumo iyo ninkii ugu horreeyay naftiisa u horreeyay difaacida nabiga sallallahu calayhi wasallam habeenkii hijrada wuxuu ahaa geesi caan ku ahaa dagaaladii islaamka laguna naanaysi jiray Asadullah ama Libaaxa Alle bishii Ramadaan ee sanadkii 40aad ee hijriyada isagoo ku sugan magaalada Kuufa ee Ciraaq ayuu fajarkii ama waabirigii u baxay in dadka ugu yara salaada halkaas gaar ahaan derbiyada waxaa ku dhuumanaya Cabdiraxmaan ibn Muljam oo ka tirsanaa khawaarijta kaasoo si dhagaar ah madaxa kaga dhuftay seef sumaysan si uu soo afjaro nolosha saxaabiga sijaliilka ah samarkii uu dhaawacu haleelay ayuu Cali ku dhawaaqay orahadiisii caan baxday taas oo noqotay halkudhiga shahiid kasta oo naftiisa u hore dacwada islaamka ereygaas oo ahaa waan liibaanay allaha kacbada leh ayaan ku dhaartay
حقا ما أروعها من كلمة هجت ورب الكعبة
وحو هلي قيري شرف له وهديد لو غديقاي وانا شهدت وقف لبا مجاهدة يكسان ايو إساو كتغ تاريخ اكو سنتنيهن قيسينيمو عدالات انسيه فنان إخلاص للوغو أذيو إسلامك الله كرالي نقضي طلحة بن عبيد الله وحوها صحابي رسولك صلى الله عليه وسلم ومغ عداري شهيد الحي أما شهيد كنال maalintii uxud wuxuu naftiisa iyo jirkiisa gaashaan uga dhigay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam isagoo gacantiisa ku celinayay falaarihii saafiyaha cadawga ilaa ay gacantiisa una fowday difaaca nabiga dartiis sanadkii 36 hijriyada intii lagu guday jiray dhacdooyinkii murugada lahaa ee dagaalkii al-jamal markii uu arkay fitnada iyo dhiigga muslimiinta oo daadanaya ayuu go'aansaday inuu ka baxo goobta dagaalka si uu uga fogaado dhiig dheerada hoosii daata intii uu ka sii jeeday goobta ayaa falaar aan la garanayn cid soo gantay waxay ku dhacday jilibkiisa waxaana ay goysay xidid muhiim ah taas oo sababtay inuu dhiig baxo ilaa uu naftiisa ku waayo sidaas ayuu ula kulmay geerida isagoo shahiid ah Zubeyr ibn al-Awam Allah ka raali noqday wuxuu ahaa xawaarii gaarka ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam kana mid ahaa geesiyaashii ugu horreeyay ee saafta ula baxay difaaca diinta islaamka sanadkii 36 hijriyada meel lagu magacaabo waadi as-sibaaca oo u dhow basra ayuu si la mid ah walaalkiis iyo saaxiibkiis dalxa isaguna ka baxay goobta dagaalka ee dhacdadii al-jamal kadib markii uu xasuustay xadiis uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uga digay waxa dhici doona markii uu ka tagay dagaalka ayaa nin la oran jiray ibnu jurmuus daba galay wuxuuna uga faa'iideystay isagoo ku jira xaalad aan isdifaaci karin kadibna si khiyaano iyo gaadmo ah ayuu u dilay sidaas ayuuna ku shahiiday mid ka mid ah raggii ugu dhowaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo raggii daacada u ahaa islaamka allah ka raali noqday sacad ibnu abi waqaas wuxuu ahaa saxaabiga rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku maamuusay inuu yiraahdo waxaan kugu furtaa aabahe iyo hooyaday wuxuu ahaa qofkii ugu horey ee falaar ku riday waddada allah sidoo kalena wuxuu noqday hogaamiyihii soo hoyay guushii weyneed ee dagaalkii qaadisiya wuxuu noolaa muddo dheer ilaa sanadkii 15-aad ee hijriyada intii ay jireen fitantii dhexmartay muslimiinta wuxuu ka dheeraaday ka qaybgalkooda isagoo doortay inuu ka fogaado wax kasta oo keeni kara dhiigdaadin muslimiinta dhexmareysa wuxuu deganaa qasri ku yaalay deegaanka caqiiqi oo ka baxsan madiina markii geerida u timid ayuu codsaday in lagu kafano go'duug ah oo suuf ka samaysan kaas oo ku dagaalamay intii uu ka qaybgelayay dagaalkii beder wuxuu ku geeriyooday sariirtiisa waxaana u noqday kii ugu dambeeyay 10-kii jannada lagu bishaareeyay ee geeriyooda cabdiraxmaan ibnu cawf allah ka raali noqday wuxuu ahaa saxaabi jaliil ah iyo ganacsade oo allah ku fadlay hodantinimo hantidiisana wuxuu ku bixiyey adeegidda islaamka iyo gargaaridda muslimiinta wuxuu bixiyey sadaqooyin iyo daaqo aan la soo koobi karin ilaa dadka madiine intooda badan ay ka heleen wax ka mid ah maalkiisa inkastoo alle ku manaystay maal fara badan haddana qalbigiisu wuxuu ahaa mid uu buux dheefiya alle ka cabsiga iyo aakhirada oo wax badan ka fikira isagoo ka baqanaya cadaabka alle sanadkii 32-aad ee hijriyada isagoo sariirta geerida saaran ayaa lagu arkayey waxaa ka murjinayna waxa ahayd hantidii faraha badneyd ee adduunka uu ku lahaa oo uu ka baqanayay inay dib uga dhigto la kulanka saxaabadii hore ee jannada loogu bishaareeyey waxaa ugu dambeyn u timid geerida isagoo u galbaday xagga allah waxaana uu ka tegay nolol ay calaamad u ahayd deeqsinimo daacadnimo iyo adeegidda islaamka iyo muslimiinta allah ka raali noqde abu cubayda caamir ibnul jaraax wuxuu ahaa saxaabigii uu rasuulka sallallahu calayhi wasalam ku tilmaamay amiinka ummaddan isagoo ka mid ah hogaamiyaashii ugu waaweynaa ee furashadii shaam iyo dagaaladii lala galay gaaladii ruum sanadkii 18-aad ee hijriyada isagoo ku sugnaa deegaanka qowrul urdun ee dhulka shaam waxaa gobolkaasi ku faafay cudurkii halista ahaa ee loo yaqiin daacuunkii camwaas markii cumar ibnu khadaab u soo diray abu cubayda farin uu ku amrayo inuu ka soo baxo goobta wuxuu abu cubayda dareemay in cumar ugala baqanayo xaaladda ka jirta dhulkaasi hase ahaatee wuxuu diiday inuu ka soo tago oo soo faarujiyo ciidankiisa wuxuu sheegay inuusan jeclayn in naftiisa uu ka horumariyo askarta muslimiinta ee uu hoggaanka u hayay ugu dambeyn cudurkii ayaa haleelay waxaana uu geeriyooday isagoo dhex jooga ciidankiisii kuna sabraya xanuunka ilaa uu allah kala kulmay saciid binu zeyd waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee qaatay islaamka isaga iyo xaaskiisa faatima bintulkhadaab waxa ay duur muuqda ku lahaayeen soo islaamidii cumar ibnu khadaab saxaabigii weynaa iyo khaliifkii labaad ee muslimiinta inkasta uu lahaa fadli iyo maqaam weyn haddana saciid wuxuu ahaa nin ka fogaada ismuujinta xildoonka iyo raadinta ammaanta dadka wuxuu doortay nolol degan oo cibaado iyo dhoorsanaan ku dhisan sanadkii 10-aad ama 12-aad ee hijriyada isagoo jooga dhulkiisa ayuu xanuunsaday xanuunkii ugu dambeen sababay geeridiisa markay saacaddiisu dhammaatay ayuu u rogmaday xagga rabbigiis waxaana garbaha ku qaaday muslimiinta ilaa lagu aasay madiinatul munawwara allah ka raali noqdo isagii dhammaan saxaabadii rasuulka waxay ahaayeen 10 saxaabi oo dhammaadka noloshooda ku kala duwanaaday qaar waxay ku geeriyoodeen sariirahooda iyagoo xanuunsan qaarna waxay ku shahiideen saafiyii khiyaanada halka kuwa kalena ay u geeriyoodeen cuduro ku dhacay iyagoo gudanaya waajibaadkoodii hase yeeshee waxa ugu mudan in la xusmo aheyn si ay u geeriyoodeen balse wuxuu ahaa nolosha ay ku noolaayeen ee bishaaradii sharafta lahayd ee rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ugu bishaareeyay jannada iyagoo weli dunida jooga bishaaradkaasi kama aysan dhigin kuwa ku kibra ama ku nasta camalkooda ee waxay ku sii kordhisay cabsida alle dadaalkoodii dheeraa iyo adkaysigooda waxay dunida uga tageen tusaale cad oo muujinaya in karaamada dhabta aysan ku xirnayn sida uu qofku u geeriyoodo balse ay ku xirantahay sida uu ugu noolaa isagoo daacad u ahaa mabdiciisa iimaankiisa iyo khidmaynta diinta allah mid waliba oo ka mid ahna waxa uu soo maray imtixaan halgan iyo daruufo adag hase yeeshee midkoodna kama noqon jidkii xaqa ee rasuulka ku soo barbaariyey sidaas ay u noqdeen rag ay ummaddu ku dayato magacyadoodan ay weligood ku waaraan taariikhda islaamka
عشرة خير الناس بعد الرسل كرام بررة صدقوا العهد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسرة بشراهم بالجنة سبقت يا للبشرى يا للبشرى أولهم والد عائشة زوج رسول الله وبكرة أبو بكر أول من آمن الصديق رفيق الهجرة كان يحب رسول الله أبدا ليس يخالف أمره أنفق أعتق لم يتردد يرجو الله فعظ والثاني عمر الفاروق يخشاه الشيطان ويكره كان رقيق القلب قويا نزل الوحي يوافق فكره فتح الأمصار بإيمان حكم فعدل وترك الأثر كان الإسلام غريبا حتى أعز الدين بعمر الثالث وهو عثمان ذو جيش العسرى كان حيا كان رفيقا يحيي الليل ويكثر ذكرى بايع عنه رسول الله يوم البيعة تحت الشجرة جمع القرآن وارسله للأمصار بأيدي سفرة هو الرابع وأقربهم رحما ابن العم وزوج الزهرة باب العلم علي كان ولي رسول الله وظهرا كان كهارون إلى موسى يحفظ سره يشدد أزرا أحب الله محب علي وابنيه الحسنين الخيرة من أصحاب رسول الله رجال عشرة خير الناس بعد الرسل كرام بررة صدقوا العهد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسرة بشراهم بالجنة سبقت يا للبشرى يا للبشرى طلحة في أحد لا يخشى أبدا ما يفعله الكفرة صدق الله العهد وأنفق مالا لا يحصى من كثرة وحواري رسول الله الزبير سريع الكرة يعدل ألفا بين الناس لا يحمل حقدا أو غدرة سعد خال رسول الله جاهد للإسلام ونصره كان مجاب الدعوة أبدا وتقيا لا يطلب شهرة وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ذي الفطرة خاض حروبا قاد فتوحا وشجاعته رفعت ذكره والزاهد عبد الرحمن ابن العوف وسيد زهرة تاجر صدق ينفق كرما أما رسول الله وبره عامر وهو أبو عبيدة لم تستطع الدنيا أسره فتح الشام أمين الأمة عرف الناس جميعا قدره من أصحاب رسول الله رجال عشرة خير الناس بعد الرسل كرام بررة أبو بكر عمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد طلحة والزبير وعامر وابن العوف تمام العشرة
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى وشوق حديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
wahagaagay imkan waxaad ku soo dhawaataan wargeysada waxa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeena Abu Shayba
aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb bismillaahir rahmaanir rahiim qodobka ugu horeeyo inoo ku soo qaadanayno xubinta wargeysada waxa uu yahay majalada Mareykanka ka soo baxday ee Politico oo daabacday qoraal kaas oo ay ku sheegayso in caqabada ugu weyn ee haysta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump marka laga hadlayo dagaalka Iran aysan ahayn awoodda military ee Tehran balse ay tahay inuu si dhab ah u ogaan la yahay hab fikirka hoggaanka Iran marxaladda xilligan la taagan yahay sida warbixintu tilmaamayso arintan waxay sababtay xisaab khaldan inuu Trump ka dhaadacdo taas oo sida muuqata sababtay in dagaalka uu sii ballaarto marba marka ka dambeysa saxiifadu waxay sheegtay in istaraatiijiyada military oo guuleysatay ay ku bilaabato in si sax ah loo fahmo hab fikirka cidda kaas horjeeda ee aad loolanka kula jirto taasina waa mid uu sida cad ugu fashilmay inta dagaalka uu socday Politico waxay rumaysan tahay in Mareykanka uu si khaldan u qiyaasay sida ay Iran ugu diyaar garoobi karto dagaalka inay u adkaysato cunqabateynta weerarada iyo khasaaraha ka iman kara dhinacyada kala duwan sidoo kale xukuumadda Trump waxaa ku adag xitaa inay ogaato xilliyada ay Iran soo qaadi karto weeraro oo ku wajahan masaalixdeeda waxayna warbixinta tusaale u soo qaadatay weerarkii gantaalada ee Iran ay ku qaaday ciidamada Mareykanka ee ku sugan Urdun toddobaadkii hore waxaa la sheegay in weerarkaas uu si weyn uga yaabiyay Washington maadaama uu dhacay xilli Mareykanka uu hakiyay duqeymihii uu ku waday bartilmaameedyo kala duwan oo ku yaala Iran khabiirka falanqeeya arrimaha bariga dhexe Vali Nasr ayaa sheegay in Mareykanka aragtiyada uu qabo qaarkood ay si aad ah uga fogyihiin xaqiiqda iyo waxa Iran ka dhex guuxaya tusaale ahaan Mareykanka wuxuu aaminsan yahay in cadaadis dheeraad ah uu Iran ku khasbi doono inay ka tanaasusho halka Tehran ay rumaysan tahay in isla cadaadiskaasi uu xoojinayo awooddeeda isla markaana uu Mareykanku isaga uun ku qasbanaan doono inuu dib uga laabto mowqifkiisa tusaale ahaan Mareykanka wuxuu aaminsan yahay in cadaadis dheeraad ah uu Iran ku khasbi doono inay ka tanaasusho halka Tehran ay rumaysan tahay in isla cadaadiskaasi uu sii xoojinayo awooddeeda isla markaasina uu Mareykanku isaga uun ku qasbanaan doono inuu dib uga laabto mowqifkiisa warbixintu waxay intaasi ku dartay in ka hor inta uusan dagaalku qarxin saraakiil Ameerikaan ah ay aaminsanaayeen in nidaamka Iran uu daciifay kadib mudaaharaadadii gudaha ka dhacay haddii la dilay hoggaamiyahoodii sareen ay wax walba noqon doonaan kuwo sahlan balse wax walba ma aysan noqon sidii Mareykanku uu filayay waxaana bannaanka timid in Trump uusan si dhab ah u fahamsanayn hab fikirka Iran taasoo fogeynaysa guul la gaaro dhinaca kale maamulka Trump ayaa lagu sheegay inuu weli ka labalabaynayo inuu sii wado dagaalka ama uu dib ugu laabto wadahadallada diblomaasiyadeed waxaa sidoo kale sii kordhaya cadaadiska siyaasadeed ee ka jira gudaha Mareykanka iyadoo laga cabsi qabo in dagaalka uu sare u qaado qiimaha shidaalka dhaawacna u geysto dhaqaalaha iyo doorashooyinka soo socda gabagabadii haddii uusan Mareykanku xal u helin faham darnaanta ka haysata hab fikirka Iran iyo qaabka ay ku socdaan qorshayaasheeda dagaalka ayay majaladu tiri xaaladdu waa ay kasii adkaan doontaa sida xilligan ay tahay ka bixitaan ama dib isku habeyn midda ayuu Ruushku doonayaa inuu ka sameeyo Suuriya kadib burburkii nidaamkii Bashar al-Assad warbixin uu daabacay macadka Washington ayaa sheegaysa in inkastoo xukunka Bashar al-Assad uu dhammaaday haddana Ruushka aysan u qorsheysnayn inuu ka baxo Suuriya taa beddelkeeda Moscow waxay isku dayaysaa inay dib u habeyn ku sameyso saameynteeda dalkan iyadoo adeegsanaysa siyaasado u muuqda inay ka qarsoon yihiin kuwii hore si ay u ilaaliso danaha military dhaqaale iyo siyaasadeed ee ay waddankaasi ku leedahay warbixintu waxay tilmaamaysaa in Ruushka uu si degdeg ah uga falceliyay isbeddelkii ka dhacay Dimashiq maalmo yar kadib markii taliskii Assad uu dhacay Moscow waxay dirtay wafdi sare oo la kulmay maamulka cusub iyagoo watay wafdigaas heshiisyo kala duwan inkastoo heshiisadaasi aysan hirgelin intooda badan, haddana tallaabada degdeg ah ee uu Kremlinka uu u qaaday dhanka Dimashiq kadib dhicitaankii nidaamkii Bashar al-Assad waxay muujisay in Ruushka uu door biday la qabsiga xaaladda cusub halkii uu dalka ka bixi lahaa. Macaadku wuxuu sheegay in Ruushka uu weli haysto labada saldhig ee muhiimka ah ee Dartuus iyo Xumeymiin. Inkastoo tirada ciidamadiisa la dhimay, waxayna warbixintu xustay in Moscow ay hadda qorsheynayso inay dekedda Dartuus u beddesho xarun ganacsi iyo mid zaadka ah oo laga maamulo howlaha ay ka wado bariga badda Mediterranean-ka iyo qaaradda Afrika. Daraasaddu waxay sidoo kale sheegtay in dhanka Suuriya marka laga hadlayo uusan maamulka cusub dalkaasi uu si fudud uga maarmi karin Ruushka. Waddanka ayaa weli ku tiirsan qamadiga iyo shidaalka uu ka helo Moscow. Sidoo kale, ciidamada Suuriya waxay muddo dheer isticmaaliyeen hubka Ruushka uu sameeyey. Qalabka dayactirka hubka weli waa mid ka yimaada dhanka Moscow. Baahiyahaas oo aysan ka madax bannaanayn Ruushka aysan u daboolin Suuriya, waxaa adag inay Suuriya ka maaranto dhanka Moscow. Dhanka dhaqaalaha, Ruushka wuxuu sii wadaa daabacaadda lacagta Suuriya, wuxuuna weli saameyn ku leeyahay warshadaha fosfirka. Waxaa kaloo dib loo furay xarunta Ruushka ee Dimashiq oo ah goob dalalka reer galbeedku rumaysan yihiin in Moscow ay uga faa'iidaysanayso xoojinta saameynteeda iyo ururinta xogaha muhiimka ah. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in Ruushka uu ka baxo Suuriya hadda iska daayay intuuba haysto kaarar kale oo uu ku xoojin karo saameyntiisa halkan. Waxaa ka mid ah deymo lagu qiyaasay ku dhawaad 1.2 billion oo dollar oo ka haray dowladdii hore, waxayna tani ku dhiirigelinaysaa inuu xoojiyo galaangalkiisa si uu u sameeyo dhaqaale intan ka badan una gaaro danihiisa military. Warbixinta oo sii socota ayaa sheegaysa in Mareykanka uu si aad ah uga walaacsan yahay sii joogitaanka Ruushka ee Suuriya, isla markaana xukuumadda Trump ay filasho ugu jirtay in Moscow ay ka luga laaban doonto dalkan kolkii uu dhacay xukunkii reer al-Assad. Macaadka wuxuu sheegay in walaaca ugu weyn ee Mareykanka uusan ahayn tirada ciidamada Ruushka ee ku sugan Suuriya, balse ay tahay in Moscow ay u beddesho joogitaankeeda military iyo dhaqaale saameyn siyaasadeed oo muddo dheer sii jirta. Waxaa gabagabadii sidoo kale jirta cabsi ah in Suuriya loo adeegsado xarun taageeridda xulufada Ruushka ah ee gobolka oo ay ku jirto Iran. Sidee ayuu Ingiriiska garabkooda uga baxay cumaladii la shaqeyn jirtay intii uu ka midka ahaa duulaankii Afghanistan? Guddi ka tirsan baarlamaanka Britain ayaa soo saaray warbixin lagu sheegay in wasaaradda difaaca dalkaasi ay sameysay khaladaad waaweyn oo ku saabsan sidii loola tacaamulay codsiyadii dib u dejinta ee 900 qof oo Afghanistan ah, kuwaasoo horey ula shaqeyn jiray ciidamadii Britain intii uu socday dagaalkii Afghanistan. Warbixintan ayaa timid kadib baaritaan socday ku dhawaad 2 sano, waxaana lagu xaqiijiyay eedo uu horey u baahiyay wargeyska The Independent, kaasoo sheegay in Britain ay ka tagtay qaar badan oo ka mid ah xulufadeedii Afghanistan kadib markii Taalibaan ay la wareegeen talada dalkaasi sanadkii 2020. Guddiga difaaca baarlamaanka Britain ayaa sheegay in habkii loo maamulay codsiyada dib u dejinta uu lahaa cillado waaweyn. Kumnaan codsi ayaa la diiday iyada oo aan baaritaan dhab ah lagu samayn. Sida warbixintu tilmaamayso, tallaabadaas waxaa loo qaaday si loo yareeyo tirada badan ee codsiyada isbiirsaday, taasoo sababtay in dad badan oo xaq u lahaa magangelyo laga reebo. Baaritaanku wuxuu muujiyey in qaar ka mid ah dadka codsiyadooda la diiday ay si toos ah ula shaqeyn jireen ciidamada Britain, qaar waxay ahaayeen turjumaano, shaqaale rayid ah, iyo xubno ka tirsanaa cutubyo gaar ah oo Afgaan ah, kuwaasoo door weyn ku lahaa howlgalladii ciidamada Britain kadib markii Taalibaan ay talada qabteen. Qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa la kulmay dil, jirdil iyo hanjabaadyo joogto ah. Kiiskan wuxuu soo bilowday kadib markii xog sir ah oo ku jirtay wasaaradda difaaca Britain la dusiyey sanadkii 2020, inkastoo xogtaasi aan la ogaan ilaa 2023. Haddana waxay shaacisay macluumaadka kumanaan qof oo Afgaan ah iyo qoysaskooda. Dowladda Britain ayaa markaasi qaaday tallaabooyin sir ah oo lagu daadgureynayo dadka ugu nugul khatarta, iyadoo sidoo kale maxkamaddu mamnuucday in faahfaahinta xogtaasi ku saabsan la baahiyo. Sanadkii 2024, dowladda Britain waxay qirtay in qaar ka mid ah go'aannadii lagu diiday codsiyada dib u dejinta ay ku salaysnaayeen qiimeyn qaldan. Dib u eegis lagu sameeyey ku dhawaad 2,000 oo codsi ayaa lagu laalay 884 go'aan oo hore loo diiday. Waxaa sidoo kale la ogaaday in ku dhawaad 3 meelood oo meel dadka dib loo eegay ay xaq u yeesheen dib u dejin, halka 900 kale ay mudnaanta heleen sababtoo ah xogtoodii ayaa horey loo dusiyey. Guddiga baarlamaanka ayaa sidoo kale dhaliilay go'aankii wasaaradda difaaca ee lagu joojiyey taageeradii loo fidin jiray qaar ka mid ah qoysaska Afghanistan ee sugayay in loo raro Britain. Horey dowladda ayaa uga caawin jirtay inay u safraan dalalka dariska sida Pakistan si ay halkaasi uga dhammaystiraan waraaqadahooda, balse markii dambe waxaa lagu amray inay iyagu iskood u raadsadaan waddo ay uga baxaan Afghanistan muddo hal sano gudaheed ah. Guddoomiyaha guddiga difaaca Tandezi ayaa sheegay in baaritaanka uu markii hore ku saabsanaa xogtii la dusiyey, balse markii dambe uu noqday arrin la xiriirta boqolaal qof oo ay saameeyeen dib u dhacyo sir badan iyo go'aano khaldan. Inkastoo 10,000 oo Afgaan ah loo raray Britain sannadihii lasoo dhaafay, haddana warbixintu waxay sheegtay in weli ay harsan yihiin ku dhawaad 14,000 oo codsi oo sugayay in go'aan laga gaaro. Wasaaradda difaaca Britain ayaa sheegtay inay qaaday tallaabooyin cusub oo lagu xoojinayo ilaalinta xogta iyo habka loo qiimeeyo codsiyada, iyadoo ballan qaaday inay sii wadi doonto taageerada dadka Afghanistan ee xaqa u leh dib u dejinta. Tani ayaa muujinaysa meesha uu ku dambeeyo masiirka mid walba oo camil ah oo marka ay dhacdo xukuumaddii uu dabadhilif ku ahaa ee uu ka xigsado dadkiisa si uu uga helo sandareerto yar. xubintii wargeysada ayaa intaanu ugu eeg markanaan idinku wareejiyo walaalka Suhiib Cabdulaahi si uu halkiisa inooga sii anbaqaado qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
وهجاج ودهن تاسين قصو قبا قبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دنبا يا نو بلنا هنتا كهري سنة بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى